Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតានីលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជម្រើសយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេស Venezuela ប្រថុយនឹងសង្គ្រាមគ្មានប្រជាប្រិយភាពយូរអង្វែងព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាត Arabi Saudi បានព្រមានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងលើលោក Khashoggi រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកទទូចថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងអប់រំណែនាំឲ្យបង្ការសកម្មភាពមិនប្រក្រតីអន្លង់ទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងការពីការហូរចូលនៃជនជាតិចិនក្នុងខេត្តខ្លួនថាជារឿងវិជ្ជមានហើយពីទីក្រុងស៊ីដនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដោះលែងក្រុមកុមារសមសិទ្ធិជ្រកកោនចុងក្រោយបង្អស់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញលោកសៃមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចឹងប៉ូជីនលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតី Venezuela គឺលោក Nicolas Maduro ចេញពីអំណាចបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងផលវិបាកដែលមិនបានគ្រោងទុកនានាដែលអាចកើតចេញពីការបដិញ្ញាក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងអាមេរិកទៅប្រយុទ្ធនិងស្លាប់ក្នុងចំនួនបរទេសមួយទៀតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានទទួលស្គាល់ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេស Venezuela គឺជាជំរើសមួយប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទៅកាន់សភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីក៏បានសង្កត់បញ្ជាក់អំពីតម្រូវការកាត់បន្ថយការចូលពាក់ព័ន្ធខាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចំណាយថវិកាអស់ច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រថ្មីមួយជាតិសាសដែលអស់ចាមិនដែលធ្វើសង្គ្រាមឥតឈប់ឈរនោះទេមន្ត្រីសេតវិមានក៏បានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេស Venezuela គឺការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីមួយឆ្នាំមុនពេលដែលអ្នកកាសែត Arabi Saudi គឺលោក Jamal Khashoggi ត្រូវបានសម្លាប់ព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាត Mohammed Ben Salman បានប្រាប់ជំនួយការម្នាក់របស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងប្រើគ្រាប់កំភ្លើងលើអ្នកកាសែតរូបនេះប្រសិនបើអ្នកកាសែតនេះមិនវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញទេហើយនឹងបញ្ចប់ការរិះគន់របស់អ្នកកាសែតរូបនេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែម្ដងនេះបើយោងតាមកាសែត The New York Times ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ព្រះរាជអង្គការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាតទៅកាន់មនុស្សជំនិតបំផុតម្នាក់របស់ព្រះអង្គកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលលោក Khashoggi ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ថិតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតួគីនេះបើផ្អែកតាមកាសែត The New York Times ដដែលដែលបានដកស្រង់សម្ដីទាំងអតីតទាំងមន្ត្រីការបរទេសបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដឹងអំពីរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាសម្លេងនៃព្រះរាជអង្គការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាតអង្គនេះត្រូវបានលួចថតបានដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបកស្រាយថាព្រះរាជអង្គការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាតអំពីគ្រាប់កំភ្លើងនោះតាមន័យធៀបមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed Ben Salman មិនចាំបាច់មានព្រះរាជអង្គការឲ្យគេបាញ់សម្លាប់លោក Khashoggi ត្រង់ត្រង់នោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគគិតថាព្រះរាជអង្គការនោះបានបង្ហាញពីព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងការឲ្យគេសម្លាប់អ្នកកសែតរូបនោះប្រសិនបើអ្នកកសែតនោះមិនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញទេនោះនេះបើយោងតាមកសែត The New York Times ដដែលរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកគឺលោក Matthew Whitaker បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកតាមរបៀបណាមួយទៅក្នុងកិច្ចការស៊ើបការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនោះទេលោក Whittaker ថ្លែងបែបនេះនៅពេលដែលលោកប្រឈមនឹងការសួរដេញដោលយ៉ាងតឹងសរសៃកដាក់គ្នាក្នុងសភារបស់ក្នុងសវនាការរបស់សភាមុនពេលមុខតំណែងស្ដីទីរបស់លោកនឹងត្រូវចប់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះសវនាការនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការយុតិធម៌របស់រដ្ឋសភាជាតិនេះគឺជាឱកាសដំបូងនិងប្រហែលជាឱកាសតែមួយគត់ដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាក្រុមសម្លេងមតិភាគច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចសួរដេញដោលរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ដែលពួកគេជឿថាជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកដូណាល់ត្រាំក្រុមសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ស័យថាការតែងតាំងលោក Whittaker ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នេះគឺមានគោលដៅគៀបសង្កត់លើការស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រធានាធិបតីដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមើលឃើញសវនាការនេះថាជាវេទិកានយោបាយដែលគ្មានប្រយោជន៍ជាពិសេសដោយសារតែលោក Whittaker មានពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទៀតផងទេក្នុងនាមជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាបានសម្ដែងការក្រេវក្រោធចំពោះសំណួររបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏លោក Whittaker បានព្យាយាមសម្រាលការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមសមាជិកសភាទាំងនោះដោយនិយាយថារូបលោកមិនដែលបានពិភាក្សាជាមួយលោកត្រាំឬមន្ត្រីសេតវិមានដទៃទៀតអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសគឺលោក Robert Mueller ទៅលើការសម្របសម្រួលណាមួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនោះទេតុលាការកំពូលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់រដ្ឋ Louisiana មិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីស្ដីពី clinic រំលូតកូនទង្វើនេះគឺជាការសាកល្បងលើទស្សនៈរបស់តុលាការអភិរក្សនិយមអំពីសិទ្ធិរំលូតកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមតុលាការកំពូលបានបោះឆ្នោតសម្រេចដោយសម្លេង5ទល់នឹង4កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋ Louisiana ដាក់ចូលជាធរមាននៅច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មរំលូតកូនមានបបិសិទ្ធទទួលធ្វើការវះកាត់អ្នកចង់រំលូតកូននៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅក្បែរពួកគេនោះទេប្រធានតុលាការកំពូលលោក John Roberts បានចូលរួមជាមួយចៅក្រមសេរីនិយម4នាក់ទៀតនៃតុលាការកំពូលនេះក្នុងការសម្រេចឲ្យផ្អាកការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនោះដោយរងចាំការពិនិត្យពិច័យករណីនេះឲ្យបានពេញលេញជាមុនសិនចៅក្រមកំពូល2រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺលោកចៅក្រម Neil Gorsuch និងលោកចៅក្រម Brett Kavanaugh ស្ថិតក្នុងចំណោមចៅក្រមអភិរក្សនិយមទាំង4នាក់នៃតុលាការកំពូលដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនោះ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនក្រើនរំលឹកដល់យុវជនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
ខណៈដែលទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day ខិតជិតមកដល់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានណែនាំឲ្យបុគ្គលិកនិងស្ថាប័នក្រមអាវាតខ្លួនធ្វើការទប់ស្កាត់សកម្មភាពនានាដែលខ្លួនចាត់ទុកថាមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតមានក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈខាងមុខនេះក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំដែលចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាទិវានេះពុំមែនជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជាតិខ្មែរយើងទេហើយអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់កាន់តែមានឥទ្ធិពលធំឡើងធ្វើឲ្យយុវជនភ្លើតភ្លើនភ្លេចការសិក្សាបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារប្រះចាកវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរទៀតផងសេចក្តីណែនាំស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់ក្រសួងអប់រំក៏បានណែនាំដល់ស្ថាប័នអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្សតាមគ្រប់មធ្យោបាយកុំឲ្យយល់ខុសពីអត្ថន័យនៃទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ពង្រឹងសីលធម៌និងវិន័យដោយតាមដានអវត្តមានរបស់សិស្សានុសិស្សជាប្រចាំអនុវត្តសកម្មភាពមិត្តអប់រំមិត្តនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសហគមន៍ដើម្បីណែនាំកែលម្អសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់សិស្សឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់ VOA ថា
ដូចនឹងគាត់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី 14កុម្ភៈដែលជាទូទៅប្រជាជននៅលើពិភពលោកហៅថាទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នេះជាឱកាសមួយដែលសិស្សានុសិស្សទូទៅមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាបុណ្យនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារឬមួយក៏ជាពេលដែលណាត់ជួបគ្នាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទិវានេះគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងទេបាទ
តើតើនឹងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day លោករស់សុវិចាបានបញ្ជាក់យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងដូចនេះថា
បាទសកម្មភាពនេះគឺសកម្មភាពទូទៅដែលអាចមានជាយថាហេតុណាមួយដែលយើងមិនមានជានិយមន័យច្បាស់លាស់នៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាភាពមិនប្រក្រតីដែលនៅក្នុងលិខិតនេះបានចែងគឺសំដៅលើទិដ្ឋភាពទូទៅដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពមិនសមរម្យណាមួយតាក់ទងទៅនឹងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថាប័នក្តីនៅក្នុងនៅខាងក្រៅស្ថាប័នក្តីដែលនៅក្នុងក្រមវត្តរបស់ក្រសួងបាទ
ទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day ដែលជាទិវាដ៏ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់រវាងគូស្នេហ៍មិត្តភ័ក្តិរួមទាំងមាតាបិតាផងដែរដោយមានការជូនបាច់ផ្កាកាដូឬក៏ស្ករសូកូឡាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងនានាតែងតែចេញសេចក្តីណែនាំមុននឹងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នេះចូលមកដល់ដើម្បីបង្ការសកម្មភាពនានាដែលខ្លួនយល់ថាខុសនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរលោកថៃនរៈសស្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាការអបអរទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយសារតតពលរបស់សកលភាវូបនីយកម្មការទទួលយកវប្បធម៌ខ្លះៗរបស់ពិភពលោកគឺជារឿងធម្មតាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាយុវជនគួរតែមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនិងគោរពតាមគោលការណ៍ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរលោកបានបន្តថា
យើងគ្រាន់តែមានការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេថាកុំធ្វើអ្វីឲ្យវាលើសចូលឲ្យគេជន់និយាយពាក្យលើសណាកុំធ្វើអ្វីឲ្យវាទៅពីហួសរហូតដល់ថាវាហួសអំពីអ្វីដែលសង្គមកម្ពុជាគេទទួលបានដូចជាប្រែក្លាយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យទៅជាការណាត់ជួបគ្នាជារបៀបខុសប្រពៃណីខុសទំនៀមទម្លាប់អីចឹងទៅ
ដោយឡែកអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជានិយាយថាក្រសួងអប់រំគួរតែមានវិធានការផ្សេងទៀតឲ្យច្បាស់ជាងនេះដោយសារតែវាមិនអាចការពារបានទាំងស្រុងនោះទេទោះបីជាមានសេចក្តីណែនាំដើម្បីបង្ការទង្វើមិនប្រក្រតីរបស់សិស្សានុសិស្សអំឡុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ជារៀងរាល់ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយ
ខ្ញុំគិតថារាល់ឆ្នាំចរាចរណ៍របស់ក្រសួងចេញយ៉ាងរាល់ពេលហ្នឹងប៉ុន្តែថាមានអតិពលទេអត់មានអតិពលទេចា៎ប៉ុន្តែជាការល្អដែលជួយកើនរំលឹកដល់យុវជនយើងណាក្នុងនាមខ្ញុំបានឃើញរាល់តែឆ្នាំចាស
់អ្នកស្រីបានបន្តថា
ចឹងគិតថាក្រសួងត្រូវតែបំពេញការនឹងយកកម្មវិធីនឹងជាកម្មវិធីមួយប្រឡងឬជាកម្មវិធីអីមួយផ្សេងទៀតរកវិធីសាស្ត្រចាស់រកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្វែរយុវជនយើងមកវិញអានឹងខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរជាងគ្រាន់តែយើងចេញចរាចរណ៍បែបនឹង
ទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day ដែលមានប្រភពមកពីលោកខាងលិចត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកដោយនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈមនុស្សម្នាបានឲ្យដំណើរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាដូចគ្នានេះដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុវជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានចូលរួមប្រារព្ធទិវានេះដោយគេសង្កេតឃើញថាមានការលក់ផ្កាកុលាបតុក្កតាឬវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងយ៉ាងស្អេកស្កះនៅតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីវត្តមានយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសប្តាហ៍នេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរចិនស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងផ្តល់ផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនដល់ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានថ្លែងការពីការហូរចូលនៃជនជាតិចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំនួនប្រមាណជា 70,000 នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះថាបានផ្តល់ផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្ត បាទតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍នឹងគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការស្រង់ស្ថិតិជំហានដំបូងជនបរទេសស្នាក់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុព័ត៌មានដូដាលបង្ហាញថាជនបរទេសស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនជាង 70,000 នាក់ក្នុងនោះស្រីជាង 8,000 នាក់មានសញ្ជាតិ 57 និងមានអាជីវកម្មធុនតូចចំនួន 167 ប្រភេទតាមគោលដៅអាជីវកម្មចំនួនជាង 2,000 កន្លែងក្នុងទំព័រ Facebook រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដដែលនោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថាអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរចិនស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុមានប្រមាណជា 70,000 នាក់កំពុងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនជួយឲ្យខេត្តបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែវាមានផលវិជ្ជមានតិចតួចទំព័រ Facebook ដដែលនោះបញ្ជាក់ពីសម្ដីរបស់លោកយុនមីនតាមន័យដើមថាលោកប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រជាពលរដ្ឋពី 90-95% អបអរសាទរចំពោះការវិនិយោគនិងទេសចរចិនមកខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរខេត្តបានអនុវត្តគោលនយោបាយការគាំទ្រចំពោះអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរដើម្បីបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិបន្តជំរុញគ្រប់គ្រងជនបរទេសធានាការពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់វិនិយោគនិងទេសចរធ្វើឲ្យខេត្តមានការអភិវឌ្ឍលឿនលោកយុនមីនត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាអ្វីត្បិតការវិនិយោគវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថានប្រព័ន្ធលូប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្នមានសំណង់អគារធំខ្ពស់ប្រមាណជាង200អគារកំពុងកើតឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងសង្ឃឹមថានឹងមានសំណង់ជាច្រើនទៀតបន្តកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នាពេលខាងមុខ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកយុនមីនដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប៉ាន់ស្មានលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលោកបានអះអាងថាមានចំនួនប្រមាណជា 90-95% ដែលសារតចំពោះវត្តមានជនជាតិចិនដ៏ច្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្លាប់តែជាកន្លែងទេសចរដ៏ប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរបានក្លាយជាកន្លែងដែលអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកព្យាយាមជៀសវាងដោយសារតែការកើនឡើងដ៏គំហុកនៃជនជាតិចិននិងកាស៊ីណូនៅតំបន់នោះមានការបញ្ចេញមតិរិះគន់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីរឿងការហូរចូលយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាករណីចោរកម្មករណីវាយតប់គ្នាបងតូចបងធំនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរអ្នកស្រីជីបសុភារីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA ថាកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកបានធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសំណង់មានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍដែលពោពេញដោយជនជាតិចិនទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានអចលនៈទ្រព្យច្រើនអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាកំពុងប្រឈមនឹងជីវភាពរស់នៅយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជនជាតិចិនទាំងនោះដណ្ដើមយកមុខរបរពីប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាប្រភេទមុខរបរតូចតាច
គាត់មានតែមនុស្សច្រើនមែនប៉ុន្តែទំនិញវាថ្លៃហើយមនុស្សច្រើនហ្នឹងផ្ទះជួលកន្លែងថ្លៃដែរអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលគេមានអាជីវកម្មមានដីមានអីគាត់សប្បាយចិត្តគាត់មិនបាច់តស៊ីហត់អីដូចមុនទេមួយខែមួយខែចូលចំណូលបានរាប់ម៉ឺនគេចាំតែយកលុយហ្នឹងអីដល់អ្នកដែលយ៉ាប់យើងហ្នឹងគឺគាត់មុខរបរគាត់មួយចំនួនគឺគាត់រត់បានដូចមុននេះរត់ស៊ីចិនគាត់រត់ស៊ីបើកតាំងហាងកាទៀវហាងបាយហើយកំពុងសោមកន្លែងណាទៅផ្លាក់ចិនដែរ
បាទតាមរបាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ2018របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញថាខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនជាង 200,000 នាក់បើធៀបនឹងតួលេខនេះចំនួនជនជាតិចិនដែលស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានប្រមាណជាជាង 30% លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯកក្រិចប្រាប់ VOA ថាជនជាតិចិនដែលជាចំណូលថ្មីនៅកម្ពុជាមានអត្តចរិតខុសពីជនជាតិចិនដែលកំពុងរស់នៅនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកបន្ថែមថាការបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនចូលមករស់នៅតាមបែបប្រមូលផ្ដុំក្នុងតំបន់តែមួយកាន់តែច្រើនឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនទាំងនោះ
គេមិនឲ្យរស់នៅកុំគ្រាអីអីច្រើនជាងទេបាទចេះបាទចឹងគឺតែជនជាតិនឹងគឺតែជាជឿជឿតែដែលយើងថាមកប្រៀបធៀបជនជាតិយើងទៅគេខ្លាំងជាងហើយគេអត់មានមជ្ឈបាយច្រើនគេមានជាងគេបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចិនហើយរដ្ឋាភិបាលមានឥទ្ធិពលទៅលើតែថាថាខ្មែរបាទចេះបើហើយគេមកនឹងអាងយ៉ាងចឹងណាដូចជាសមាជិកអាណិគមជនគឺមកធ្វើអាណានិគមបាទចេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងងាកចេញពីប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងចាប់ដៃយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយប្រទេសចិនបានថ្លែងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានេះថា ចិនគឺជាប្រទេសវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានអាកាសនិងវារីអគ្គិសនីជាដើមហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងដល់ 5,600 លានដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង34ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបន្ថែមថាកម្ពុជាចង់ឲ្យទេសចរចិនកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់5ដងធៀបនឹងចំនួនទេសចរចិនក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ 1.9 លាននាក់ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនមានការកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្ពុជាត្រូវបានប្រទេសកាលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចោទថាកំពុងដើរបញ្ច្រាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការរំលាយបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ការបង្ក្រាបទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបក្សកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនិងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបក្សរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនបន្តឃុំឃាំងកុមារនៅក្នុងជំរំជនចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួននៅលើកោះណារុនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៀតនោះទេកុមារចំនួន4នាក់ដែលជាក្រុមក្មេងចុងក្រោយបង្អស់កំពុងតែត្រៀមធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅឆ្នាំ2016ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកញ្ញា Lee Wuchna ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនកុមារជាង100នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅកោះណារុប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបដិសេធមិនផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ពួកគេក្រោមគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសនេះមានបំណងរារាំងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមផ្លូវសមុទ្រអ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាជីវិតរបស់ក្រុមកុមារដែលជាប់ឃុំឃាំងនោះត្រូវបានបំផ្លាញនិងមានការដាក់សម្ពាធខ្លាំងដោយរដ្ឋសភាលើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបញ្ជាក់ថាក្រុមកុមារទាំងនោះនឹងមិនត្រូវបានឃុំខ្លួននៅលើកោះណូរុបន្តទៀតនោះទេបើទោះបីជាអ្នកជាប់ឃុំខ្លួនរាប់រយនាក់ទៀតដែលមិនមែនជាកុមារនៅបន្តជាប់ឃុំនៅលើកោះនោះក៏ដោយក្តីលោក Morrison បានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ឈប់ទូកដែលដឹកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងបានការពារមិនឲ្យមានការលិចទូកដ៏គួរឲ្យសោកសៅមួយកើតឡើងលោកក៏បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃការផ្ទេរជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរុទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺផងដែរគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យថ្មីមួយរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយណារបស់អាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍ដែលក្នុងពេលកន្លងមកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជប់ឃុំដែលឈឺនិងរបួសនៅជំរំនៅកោះណូរុមកព្យាបាលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការផ្ដល់ដំណោះស្រាយនេះគឺជាការកិត្តខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់អំពីបញ្ហានេះនៅឯរដ្ឋសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយសមាជិកសភាសហព័ន្ធឯករាជ្យអ្នកស្រី Karen Phelps និយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រី Karen Phelps បានបន្តទៀតថា
The only reason that children have been removed from detention is because of community pressure. The government was keeping children there for 5 years or more without any hope of a future.
ហេតុផលតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងកុមារទាំងនោះចេញពីមណ្ឌលឃុំឃាំងគឺមកពីសម្ពាធរបស់សហគមន៍រដ្ឋាភិបាលបានឃុំកុមារនៅទីនោះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំឬយូរជាងនេះដោយគ្មានសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនាពេលអនាគតឬក៏សវត្ថភាពនោះទេរហូតតរតែសហគមន៍បានដាក់សម្ពាធទៅលើពួកគេហើយនៅពេលនេះយើងយល់ឃើញថាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវតែធ្វើការរួមជាមួយអ្នកតស៊ូមតិឲ្យជនភៀសខ្លួនដើម្បីនិយាយថាស្ថានភាពវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើកោះម៉ានុនិងកោះណារុមិនអាចទទួលយកបាននិងត្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ចាប់តាំងពីមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះបានបើកឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2012មកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឃុំខ្លួនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនៅលើកោះណូរុមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយទៀតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯកោះម៉ានុនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូយូហ្គីនីត្រូវបានបិទនៅក្នុងឆ្នាំ2017ទោះបីជាមានជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់រយនាក់បានបន្តរស់នៅក្នុងលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្ននៅលើកោះនោះក៏ដោយក្តីអនាគតរបស់ពួកគេនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី បានបញ្ជាយោធាជើងទឹកឲ្យរារាំងទូករបស់ជនចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវិនៀ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនីលោកសៃមនីសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសចំគោលដៅពីរកន្លែងទៅលើក្រុមភេរវកម្មអាល់សាបាបក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅសប្តាហ៍នេះដោយសម្លាប់កងជីវពលអស់15នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយទីបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិក US Africa Command បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងតំបន់ Lower Shabelle របស់ប្រទេសសូម៉ាលីប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធានិយាយថាគ្មានជនស៊ីវិលណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នោះទេការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសូម៉ាលីគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ឌូកាឌីអាលីឌីនីបាននិយាយថាគេមិនអាចយកឈ្នះក្រុមអាល់សាបាបតាមរយៈតែសង្គ្រាមមួយមុខបានទេលោកអាលីឌីនីបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពមិនអាចយកឈ្នះក្រុមអាល់សាបាបដោយគ្មានការជួយពីសំណាក់ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយសូម៉ាលីបានឡើយចាងវាងកាសែត The National Inquirer បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលការអះអាងអំពីការចម្រិតទារប្រាក់និងការសម្លុតយកលុយដែលធ្វើឡើងដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon គឺលោក Jeff Bezos ដែលបាននិយាយថាកាសែតនេះបានគំរាមបោះពុំផ្សាយរូបថតរំជួលអារម្មណ៍របស់លោកដរាបណាលោកឈប់ស៊ើបអង្កេតពីរបៀបដែលកាសែត Inquirer ទទួលបានសារឆ្លងឆ្លើយឯកជនរបស់លោកជាមួយនឹងស្រីកំណានរបស់លោកនោះក្រុមហ៊ុន American Media Inc និយាយថាខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់នៅពេលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះងាកទៅទ្វីបអាស៊ីវិញព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវិចារាលង្កនបានមានព្រះរាជអង្ការនៅថ្ងៃសុក្រថាការប្រកាសរបស់បងស្រីរបស់ព្រះអង្គថានឹងចូលប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែមីនាខាងមុខនេះគឺជាទង្វើមិនសមរម្យនិងអធមមនុស្សភាពម្ចាស់សត្រីឧបុនរតរជ្ជខញ្ញាប្រជជន67ព្រះវស្សាបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាម្ចាស់ក្សត្រីនឹងក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់គត់សម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ត្រាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចនេះទៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលគ្រប់គ្រងសហភាពអឺរ៉ុបនិងមេដឹកនាំប្រជានិយមរបស់អ៊ីតាលីបាននិយាយឌឺដងដាក់គ្នាជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធំៗមកពីប្រទេសទាំងពីរបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយអារម្មណ៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះមានទំនាស់ការទូតដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រទេសបារាំងនិយាយថាការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកវិញនោះគឺជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.